Nyt alkaa Jane Porter, kihlaus Venetsiassa, jonka lukee Harlekiinille Elina Ylisuvanto. 1. Rachel Byrne seisoi Palazzo Marcellon majesteettisen pääoven edessä tuulessa hytisten. Taivasta varjostivat harmaat pilvet ja laguunin äyräiden yli tulviva nousuvesi kasteli Venetsian kadut, mutta myrskyinen sää ei eronnut paljoakaan Rachelin kotikaupungin sääoloista. Rachel oli varttunut sateen ja kosteuden keskellä siellässä. Hän ei tärissyt kylmästä, vaan jännityksestä. Asiat voisivat mennä täysin pieleen. Tilanne voisi räjähtää käsiin saattaen hänet Michaelin kanssa ojasta allikkoon. Mutta Rachelilta olivat keinot vähissä. Ellei tämä herättäisi Giovanni Marcellon mielenkiintoa, niin sitten ei mikään. Rachel oli yrittänyt kaikkia muita kommunikointikeinoja, mutta oli saanut vastaukseksi vain hiljaisuuden, joka tuntui musertavalta. Rachel oli ottamassa valtavan riskin, mutta mitä muuta hän olisi voinut tehdä? Italialaismiljardööri Giovanni Marcello oli yksi maan eristäytyneimmistä liikemiehistä. Koska holding-yhtiö Marcello Spaan toimitusjohtajalle ei ollut suoraa sähköpostiosoitetta eikä puhelinnumeroa, Rachel seisoi nyt yli 200 vuotta suvun hallussa olleen Palazzo Marcellon edessä. 1900-luvun loppuun asti Marcellot olivat olleet menestyksekäs tehtailijasuku, joka oli ansainnut paikkansa yhteiskunnassa kovalla työllä. Mutta viimeisen 4 vuosikymmenen aikana suku oli laajentanut toimialaansa rakennus- ja kiinteistöbisnekseen. Giovanni Marcellon ohjauksessa perheyritys oli alkanut sijoittaa kansainvälisille markkinoille. Hänen johtokautensa aikana suvun varallisuus oli nelinkertaistunut, tehden perheestä yhden Italian vaikutusvaltaisimmista suvuista. 38-vuotias Giovanni johti edelleen Roomassa päämajansa pitävää holding-yhtiötä, mutta Rachelin palkkaama yksityisetsivä oli saanut selville, että mies teki töitä enimmäkseen Venetsiasta käsin. Sen vuoksi aikaero rasituksen uuvuttama, mutta päättäväinen Rachel seisoi nyt miehen kynnyksellä sylissään puolivuotias vauva. Giovanni Marcello ei voisi jättää enää häntä, tai paremminkin Michaelia, huomiotta. Rachel vilkaisi nyyttiä sylissään ja pyysi hiljaa anteeksi. Teen tämän sinun hyväksesi. Hän kuiskasi puristaen vauvan kevyesti rintaansa vasten. Enkä minä mene kauaksi, lupaan sen. Nukkuva vauva vääntelehti hieman vastalauseeksi. Rachel hymyili apeana ja kevensi otettaan pienokaisesta. Mutta syyllistä oloaan hän ei pystynyt keventämään. Hän ei ollut nukkunut sitten siellästä lähdön, mutta toisaalta hän ei ollut nukkunut kunnolla kuukausiin. Ei sen koommin, kun hänestä oli tullut Michaelin täysipäiväinen hoitaja. Puolivuotiaan vauvan olisi pitänyt jo osata nukkua läpi yön, mutta ehkäpä pikkuinen vaistosi sen, kuinka huolestunut Rachel oli. Tai ehkäpä hän ikävöi äitiään. Rachelin silmiä kirvelsi. Kumpa hän olisi tehnyt enemmän Julietin hyväksi Michaelin synnyttyä? Kumpa hän olisi ymmärtänyt, kuinka sekaisin Juliet oli ollut? Mutta ajassa ei voinut palata taaksepäin, ja niinpä Rachel oli nyt Venetsiassa antaakseen lapsen tämän isän sukulaisten huostaan. Ei tietenkään ikiajoiksi, vain muutamaksi minuutiksi asian selväksi tekemiseksi. Rachel tarvitsi apua. Hän oli menettämäisillään työpaikkansa, eikä se ollut oikein, kun lapsen isän perheellä oli mahdollisuus ja velvollisuus auttaa. Nielaisten syvään Rachel kohotti kätensä ja koputti oveen päättäväisesti. Varmuuden vuoksi hän soitti myös ovenpielessä olevaa kelloa. Toimiko se edes? Kuuliko häntä kukaan? Tuulen pyörteiden, aaltojen loiskeen ja laguunista kantautuvan liikenteen melun vuoksi Rachel ei saanut selvää, oliko palatsossa minkäänlaista elämää. Mutta hän tiesi, että häntä katseltiin. Ei tosin rakennuksen sisältä, vaan lähistöllä odottavien valokuvaajien objektiivien läpi. Yksi kuvaajista oli vartiossa laguunin toisella puolen. Toinen...